kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabe amajimaatat galgala keessa saala maapolakka angasa sadit metro bandi 19.25 washington dc raka dabarsu saganta afaan oromo amajal qaba guyanar aga yasadi barakuma lama kudashan nagaan kenya lafa fago bakkarra dubata jiru washington dc rasna da qabu dagge fato ta kenya tamoltan kesu mesitun kesa naranja lanne gamadat
kanodu dubisummoani namo danditi dagge fato ta kenya kamoltan arra president obama dergaggoto kan kaimman afrika wajin walgaita ni jiran sanratti sasa godani jiran mototo do arqamnu kesa tokko
Matadure kanarrattis gabaasa oduu keessaa qabna manni murtii federaala Itoophiyaa miseensota koree hawaasa musliimaa irratti adaba hidhaa waggaa torbaa qabee hanga 22 ga'u har'a raggaasee jira oduu boodatti deebina qophiin torbanii ispoortii akkasumas Ameerikaaf uummata ishee yeroo ramadameef eeggachaa jiru hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna oduu addunyaaf gara namoota deebina.
Marin Bulchisa President Obama kaimman biyyoota Afrikaaf qopheessan kan Young African Leadership Initiative yookaan immoo YALI jedhamu kabara kana arra Washington DC keessatti jalqabee jira. Mari kanarratti hoogganoota Amerikaa hedduutu kaimman Afrikaa egeree addunyaaf ta'uu danda'an jedhan waliin walga'ee mari'ate. Gabaasa guutuu soraatu dhiyeessa.
Ijoolleen kaima bulchoota egeree ta'uu danda'an jedhanii addunyaa keessaa filataman 500 ardaa marii tana bulchoota Ameerikaa waliin wal dhufaniitti mari'achuu jiran yaadi ijoollee kaima walitti fiduu kana pirezidaant Obama ganni shaniin dura jalqabe. Jarri kunin marii guyyaa sadiitti bulchiinsi dansaa qabaachuu yaada wa'uumuu ka uummatii irraa faayidaa argachuu danda'u qabaachuu fi waan hedduu irratti mari'atan maqaan marii tana sagantaa Mandela Fellowship jedhan. Jari gama gama yaaman kunin hadhaaba dhuunfaa ka uummatiirra faayidaa argachuu danda'u yaada wa'uumuutiin ka uummatiirra faayidaa argatu kaan ammoo ka fulaa laaftuu ka'eetiin fulaa guddoo dhaqqabe namu walitti dhufe yaaduu fi guddateen kan akka uummatilleen keessa faayidaa argachuu danda'u wal barsiisa bulchoota Ameerikaalleen tan caqasanii jara waliin mari'atan. Mariyaama Washington DC hoteelii. Omni Sherman Hotel jedhanitti mariitti jiran tana pirezidaant Obamaatti mariin jalqabe. Sagantaan ijoollee Afrikaa ta hojii isaanii irraa faayidaa guddaa argachuu danda'an jiran kana gannaga shaniitiin dura bulchiinsi pirezidaant Obamaa jalqabe. Pirezidaant Obamaan ijoollee kaa'imatan simateetiin waan isaan waan Afrikaa irratti akkanan deddeebi'e humnitii itti baasuuf jira jechuun dubbate.
On behalf of the American people, welcome to the United States. We are thrilled to have you here. And the reason I've devoted so much energy to our work with the continent is, as I said last week, even as Africa continues to confront many challenges,
Akkar jedhe President Obama egi jolle tana maqa ummata Amerikaatiin Amerika assistimatiin dubatti wanni anakkana humnitii Afrika irratti baasuu fi rakkoon hedduun isii dur jiraattullee Afrikaan durumatti deemuu jirti. Naannoleen guddoo guddachuu jiran keessa tokko Afrika. Namni Afrikaa haganni jidduu galeessaa keessi jiru horumore biliyoonii tokko ta'uuf deemuu jira. Bilbila harkaa nami miliyoon 100 qabaatu Afrikaa keessa teknoolojiin duratti deemuu jiraachuu si agarsiisa. Afrikaan akkam keessi jirtu kana jabeenni guddaan as geette. Tanaaf ijoollee kaa'ima irratti humnitii baasuu jira. Bar kana ijoollee hagana tana yaadi isaanii hedduu tana nama 500 keessa fille bar dhufammoo 1,000 filuuf deemu carraa kan argachuuf ammoo gar nam 30,000 gaafate ijoolleen kaa'imaa beekumsi qaban kanaan rakkoo Afrikaa hedduu furuu danda'an akkuma ta'a Afrikaa walitti qabne ta'ee ijaallee gama gama addunyaa keessa walitti filleetiin ijoollum kaa'imaa waliin rakkoo Afrikaa irratti mari'annaa jedhu. Bulchiinsi pirezidaant Obamaa maqaa sagantaa maqaa Afrikaa kibbaa pirezidaanti Afrikaa kibbaa ka duriin moggaasan Nelson Mandela jedhanii moggaasan kana ijoollee Afrikaa hedduu kaaganni isaanii 18 haga 35 jidduu jiru yaadi isaanii addunyaan bulchuu danda'an irratti mari'ata tana keessa Itoophiyaan ijoolleen kaa'imaa nam 8 keessa jira.
President of the United States Barack Obama akkata itti faala haara gubata yookaan immoo kaarbooni warshaalee energii biyya isaanii keessaa ba'u xiqqeessuun danda'amurratti arra qajeelfamoota to'annaa haaraa ifa baasuuf jiru. Karoorri Obama ka Clean Power Plan jedhamu kun elektirikii cilee gubataarraa maddu xiqqeesse gara enerjii haaressamutti ceesisaa jedhame abdatama. Itti galli karoora kana bara 2030 akka kaarbooniin biqiltuuwwan keessaa ba'u bara 2005 ka turerraa 100 harka 32 gad cabu taasisuudha jedhame jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baatiilee shan keessatti arra yeroo duraatiif ennaa gatiin gabaa Giriikii gabaa addunyaa irratti banamu baay'ee garbu'ee 100 harka 32 kakasaare yoo ta'u gara boodaarra garuu xiqqoo ol ka'ee jira jedhamee jira. Gara dhumaarratti kasaaraa 100 harka 16 akka ga'etti gabaan irraa cufame jedhamee jira. Yeroo mootummaan Giriikii gargaarsa bayyanachiisaa argachuudhaaf biyyoota addunyaa liqaa kennaniif gaafataa jirtutti baankilee gabaa biyyattii hedduu yaaddoo keessa gashee jira dhimmi kun. Gatiin gabaa Giriikii al tokkotti akkas garsigigaachuunsa al tokkotti doolaara biliyoona 11 irra gawaan baankiirraa haqa jedhamee jira. Kanatu yaaddoo guddaa uume. Qorannaan haaraa Yuunaayitid Isteets keessatti geggeessame tokko lammiiwwan Ameerikaa 3 harka 2 ta'an waliigaltee sadarkaa addunyaa sagantaa niwukilaaraa Iraan dhaabsisuudhaaf tolfame kana kan morman ta'uu fi walta'insichi nageenya addunyaa kanarraa xiqqeessa jedhanii kan amanan ta'uu agarsiisa. Kakutaa kanatti keessatti argamu yuunivarsiitii Kunipaakin kan geggeessame qorannaan yaada uummataa kun lammiiwwan Ameerikaa filachuudhaaf galmeeffaman 100 harka 57 waliigaltee Yuunaayitid Isteets biyyoonni addunyaa irratti humna qabeeyyii ta'an Iraan waliin tolfachuudhaaf baatii darbe labsan sana morme. Kanneen deeggaran immoo 100 harka 28 jedhamee jira. Waliigalteen sun Iraan waggoota dhufan keessa akka meeshaalee niwukilaaraa hin ijaarranne kan dhorku yoo ta'u biyyoonni gama dhihaaf tokkummaan mootummootaa immoo kan dinagdee Iraan baay'ee miidhee jiru huggura harka irraa kaa'an kan hin gaafatu. Qorannaa kanaaf lammiiwwan Ameerikaa gaafataman 1,644 kana keessaatti 57 kan mormanii gara 28 ta'an immoo kan deeggaran. Kanneen waliigalteen sun ni gargaaraaf hin gargaaru hin beeknu yaadan kenninu jedhanii jiru jedhamee jira. Barreessaan muummichi katokkummaa mootummootaa baankii muun magaalaa galma mootummaa Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessatti kaleessa loltuu nageegumsaa tokkummaa mootummootaa irratti ajjechaa hidhattootaan geggeessame akka qoratamu dubbatanii balaaleffatanii jiru. Akka tokkummaan mootummootaa jedhutti utuu loltoonni nageegumsaa jaarmeechaa magaalaa Baangui keessatti yakkamaa qabuudhaaf barbaadaa jiranii gurmuun hidhattootaa haleellaa irratti banuudhaan loltuu nageegumsaa tokko ajjeessanii kanneen biroo 8 madeessan. Ajjeechaa kana kabalaaleffatan barreessaan muummichi katokkummaa mootummootaa akka jarreen yakka kana raawwatan seeratti dhiyeessuudhaaf tarkaanfiin hatattamaa fudhatamullee dubbatanii jiru jechuudhaan dubbii himaan isaanii beeksisanii jiran. Nageenya uummata Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa tiksuuf cehumsa taayitaa siyaasaa gargaaruuf jecha gara waggaa tokko dura humna gamtaa Afrikaa irraa itti gaafatama fudhachuudhaan hojii nageegumsaa biyyattii keessaa geggeessaa jira. Gurmuun nageegumsaa tokkummaa mootummootaa kun oduu namaaf qabnu kanuma.
Namo galatoomi ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii olaanaan kan federaala Itiyoophiyaa dhaddachii akka arfaffaan galmee himannaa obbo Abubakar Ahmad irratti namoota 18 kanneen balleessaatti mure adaba hidhaa waggaa 7 qabee hanga 22 ga'u har'a irratti murteessee jira. Himannaa shoror keessummaa kan irratti dhiyaate miseensota koree furmaata barbaadu kan hawaasa musliimaa 18 himatamtoonni kabiroon adabi kun har'a irratti murame. manni murtii maaliif adaba kana akka kenne kan ibse yoo ta'u shakkamtoota balleessaa irratti mure kana iddoo afuritti qoodee ilaaleera. Hojii shororkaa oofuun dura buutota akka ta'an jedhe Abubakar Ahmad, Ahmadiin Jabal, Yaasin Nuruu fi Kamaal Shamsu tokkoon tokkoon isaanii guyyaa harki isaanii qabame kaase hidhaa waggaa 22 akka adabaman raggaasise. Isaan kanatti aansee himannaa jabaatu irratti dhiyaate kan ittiin jedhe Badruu Huseen, Saabiir Yirguu, Mohaammed Abaate, Abubakar Alamuu fi Munir Hasan tokkoon tokkoon isaanii harki isaanii ega qabame kaasee hidhaa waggaa 18 adabeera. Hidhaa waggaa 15 mata mataatti kan irratti murame immoo Sheekh Makkata Muree, Ahmed Mustafaa, Sheekh Sayyid Alii, Mubaarak Adamiif, Kaalid Ibraahim ta'uun ibsameera. Muraad Shukur, Nuuruu Turkii, Sheekh Baaruu Umariif, Yesuuf Geetaachoo mata mataatti hidhaa waggaa 7 akka adabaman manni murtii har'a murteessee jira. Manni murtii adaba kenne yeroo dhageessisutti kanneen hidhaman kun Allaahu Akbar jechuudhaan sagalee guddaadhaan galateeffatanii harka walii dhungataa turan. Maatii yookaan hiriyoota hidhamtootaa ta'uu malu namoonni jedhaman immoo kanneen achitti argaman boo'aa turan. Manni murtii duraan balleessaa yeroo itti mure himatamtoonnis ta'e abbaan alangaa gamlameenu yaada adaba ittiin salphisan guyyaa 10 keessatti akka dhiyeessan ajaja kennee ture. Abbaan alangaa akka dhiyeeffate ta'us himatamtoonni garuu yeroon dabalataa kennamuufiyyuu yaada adabarraa salphisu hin dhiyeessine jechuudhaan manni murtii ibsee jira. Murtii kenname kanarratti hundaa'uudhaan adaba hidhaa kennameef irratti dabalata hidhaa irratti murame fixanii yeroo ba'an mirgi filuuf yookaan filatamuuf qaban akkasumas immoo eessatti iyyuu wabii yookaan ragaa akkan taane gama kaaniin immoo mirga siviiliif siyaasaa kanneen fafakkaatan irratti waggaa 5 ugguramanii jiran. Abbaan alangaa galmee Abubakar Ahmad Faa jalatti waggaa 2 dura himannaa shororkeessummaa kana irratti bane namoonni 29 jaarmeyoota 2 turan. Ragaan abbaan alangaa ega dhaga'amee booda manni murtii dabarseen himatamtoonni 10 jaarmeyoonni 2 ofirraa ittisuun ituu isaaniin barbaachisin walaba gadhiifamuun ni yaadatama. Ta'us garuu himatamaa 25 akka ta'e Alii Makkii irratti oliyyannoon dhiyaate lafanni hin jirretti hidhaan waggaa 15 irratti muramee jira jedha Mallaskaachuu Ammaa Finfinnee irraa gabaasee ergeen. Biyya ammaa galgala keessaa sa'a 2:43 nu biraa immoo lakkeessa guyyaa irra darbe 1:43 wallee kanaan sagantaa keenyaaf itti ceena.
Ramba, 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 ramba,
Ababa tasammaa waggoota dheeraa dura kana weellisee har'a garuu lubbuun hin jiru hedduu galateeffanna. Qophii ispoortii. Dorgommiin federeeshinii ispoortii kan hawaasa Oromoo Ameerikaa kaabaa kutaa Minnesotaa keessatti gaggeeffamaa jira. Soraan kanarratti ka qindeesse qaba. Kun
Fayyalam Osfaanaan maqaa dorgommii ispoortii federeeshinii hawaasa Oromoo Ameerikaa gama kaabaati. Tana keessa kanaadaalleen keessuma jirti. Dorgommii tana guyyaa dheengadda hagayyii tokko bara 2015 guyyaa dheengadda jechuun Minnesota Minneapolis St. Paul Manbarum Central High School jedhanii fi Oxburg College jedhaniitti jalqaban. Dorgommii baranaa kilaboota Ameerikaa, Kaanaadaa, Awustiraaliyaa dhufanii 22 itti jira. Galgal kana akka jarii maqaa baafatetti osanitti mee haroolee kumkudhannan Minnesotaatii fi Risaa Minnesota, Darara San Diegootii fi Oromoo United Gold Minnesota, Tokkummaa Kaaliforniyaatii fi Qeerroo Dallas Texasitti waliin taphata. Osfaanaan eegii dorgommii akkanaa jalqabee ganna 19 keessa jira. Warri tapha kanaa fagoo dhufu keessaa tokko kilabii Awustiraaliyaati. Maqaan kilabii Awustiraaliyaa Oromoo Awustiraaliyaa jedhan. Leenjisa isaanii maqaa hariyaan baafteef shirrubbeen beekamu reefu Minneapolisitti bilbileetiin dubbise hagamitti qophooftanii jennaan.
Baatii torbanii taa'aa eegee qophoofne.
Maal maaliin qophooftan?
Hedduun isaanii ijoollee jajjabduudha. Ijoollee liigaa keessatti taphattu. Ijoolleen tun ijoollee abdii irraa qabu. Amma dabree irraa amma kana ijoolleen hedduu koonfidensii qaban amma dabree isaanii faariyaa. North America laakiin amata lammataa keenya amata kana amata gaariidha amata carraa irraa furanne jennee abdii qabna.
Jechuun ijoollee kilabii keessa taphatee ijoollee jajjaboo yennafa qabdan ijoollee kilabii Awustiraaliyaa keessa taphatan jajjaboo yennafa qabdan.
Cufa isaanii liiga keessa taphatan liiga adda addaa keessa taphatan.
Fakkeenya liigii jechuun liigii kam keessa ka Awustiraaliyaa keessa moo?
Awustiraaliyaa keessa.
Naashinaalii moo akka biyyoolessaatti moo jechuun ka lookaalii moo?
Lookaalii keessa taphatan.
Fakkeenyaaf eennafa.
Cufa isaanii ni taphatan ijoolleen amma fideen cufa isaanii ni taphatan kana sin jahu hin danda'e.
Cufa
isaanii ni taphatan.
Ijoolleen abdii irra qabdan kabar kana nama hedduutti san eegachuu jira ijoolle hedduutti Awustiraaliyaa qophii teessan tan daawwachuuf dhufe karaa dheeraa dhuftanii waan caanuun fudhatanii jedhanii san eeguufa danda'anii ijoolleen isaan abdattan eenyufaa fakkeenyaaf.
As kan nu fide Oromummaadha kubbaa qofaa Oromummaa nu fide talammadaa kubbaadha ijoollee tiyerraan jabaajee irra abdii irra qabu akka feesalii jira. Akka obsaa jira akka ahmadii jira obsaa habiraatii jira uummata kana ijoolleen firii hedduudha isaan beetee ijoollee shaniiti jedhanii ta'an isaan irraa abdiin qaba amata kana.
Dorgommii tan jimaatii jalqabanii hagamma taphattani?
Hin taphanne faras geemee keenya kun.
Oo amma taphachuuf deemuu jirtan. Leenjiin teessan maal fakkaata galgal leenjii tammoo ganam leenjii ol leenjiin teessan akkam fakkaatti kaname ganam moo galgal moo?
Leenjiin teenya galgala. Galgala leenjiin teenya galgala maaliif tara waan ta'eef jecha galgala ammalee godhuu hin dandeenye.
Nama gamit dhufe jechuun Awustiraaliyaa dorgommii tana isaan nama gamit dhufe.
Amma dabree nam 20 takkaa dhufe amma kana nama 17 dhufe because achi samaraami kana maaligaa wintara beetee achi namu iskuulaa fi dalagaa sun cufa dhisnee karaa kana qaxxaamurree dhufne Oromummaaf jennee.
yoo taphattan jechuun biyyatta Australiyaa yoo jirtan garee ispoortiin qabdan akka wal gurmeessitanii taphattan fa'aa qabdu kan kilabii Oromoo.
Ni qabna.
Aminaatti.
Sunis ni qabna sun katabannu samaratti katabannu.
Natti jechuun keessa keessoo sii fakkeenyaaf akkana wal gurmeessini hagan wal gurmeessini kilabii nama meeqa qabdan akkitti organaayiz wal gootan akkamitti hin qabnu
jettanii. Kilabii achi jiru kilabii saddeet irraa oli. Dolleen amma as dhufte kana keessa dhufti kilabii qaban kilaba sun keessa hin. Ijoollee sana filee fide. Ijoollee sana filee as bakka sanaan fide jechuun yaa kan naashinaal tiimitti.
Shurrubee durumaatiin illee hin jifta jechuun ofii gubbaa taphatta?
Dur gubbaan taphachuu ture.
Eessa?
Dirreedawaa carqaa carqii taphachuu ture.
Oo ati nama guddaa si?
Nama guddaa. Jaarsi? Ijoolleedha.
Nam ganna gamiiti?
Ati hanga 40 kanumaan ta'a.
Durii akkanaan jechuun jirtu durii gaaf biyyi jiru kilabii carqaa carqee taphadhaa jette dur taphatamoo duub taphatta.
Difeensi milfiidaraan taphachuu ture.
Difeensi goolirrattis. Gooli fa'aa hedduu gaggalchita.
Wallaayi gooli hedduu illee galchuu namni difeensi gaa hoo carruu markatee malee. Milfiidaraa fi saraakarummaa goolii naqaa.
Ijoollee si caqasuu jirtuun yookaan ammoo warra Australiyaan barkana waancaa fudhattee galti jettuun. Yookaan ammoo namni isaan caqasuu jiru yookaan ammoo namni isaan daawwachuuf achi dhufe maal jettaan?
Wallaayi hedduun isaan galatoomfadhaa achirra karaa dheeraa dhufuun jechuun karaa dheeraan kun beektee sa'a kudha jahaa namni achirraa ilaasee kan dhufu hedduu dadhabina guddaan nurra jira. Hedduu karaan isaa fagoodha dheeroo. Hedduu galata guddaa nurraa qaba.
Galata qofaa miti jechuun maal gootaniif jechuun taphannee taphadansaa agarsiifni jettu.
Taphan gaafateen uummanni North America amma dabreerraa amata kana nu eeguu jiraawu nutis amata kana waan qabnu cufa facaasnee isaan garisna jennee kararra jirra.
Maaliif
sa'a sadii booda moo sa'a afur booda dirreetti numa dhageessaati har'a.
Jechuun kaganni dabree irra maaliin addi taatan jechuun.
Because muuxannoo furannee amma xaaree keenya amma dabree ijoolleenis muuxannoo fudhattee anillee muuxannoon furadde sanarraa kakee leenjii bareedaa goonee arraa dhufne
jechuun. Eenyu waliin taphattan sa'aatii torbaatti jechuun. Maddoolaa kasa waliin taphattan kilabii jajjabdu.
Hedduu jabaadha.
Irrifannaree jarii durumaan waancaa hedduu illee fudhata xiqqoo irrifannaree.
Gammachuu qabnaa isaanii hojii taphachuu dha.
Maal immoo?
Because nama cimaa hojii nuguu dabattee more experiences harkattaa humnaas da'aa deemta beetee.
Dansaa maan shurrubbee jabaadha lama sa'aatii torbaa jalqabdan isaa torba jechuun amma jalqabee gara sa'aatii shaniin duuba jalqabdanii waan isaan waltolchitan ammoo dirree irraa tulaalla.
Okay.
Gamkaaniin ammoo dorgommii biskileetii Eertiraa dorgomtootii biskileetii Eertiraa akka addunyaa irratti beekaman dorgommii akka Tour de France jedhanii dorgomanii qabxii dansaa argatanii biyyatti deebi'an. Jarkan keessa Daaniyeel Teklemaariyaamii fi Marhaawwii Qudduus guyyaa dheengaddaa biyyatti deebi'anii uummatni hin baay'ee simate. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqi jarkan manufiitti yaameetiin galateeffateedhaan. Dorgommiin Tour de France tanaa dorgommii karaa kiiloomeetirii 3,000 caalu irratti dorgomanii karaa kan sadarkaa tokkeessoo lammeessoo jedhaniitiin akka sadarkaa gargar qoodanii gargar cicciranii qoodanii Daaniyeeliin kun sadarkaa jaheessoo kan mo'ateetiin miilooti isaa waliin badhaas guddaa argate. Qophiin ispoortii har'a tanuma Ansoora haala keetii gam kiyyaan nagayaan bulla.
Dhaggeeffattoota keenya kibxata borii sagantaa dhiyeessinu keessatti koora waggaa waldaan qorannoo Oromoo kaleessaaf dheengaddaas magaalaa Waashintan DC keessatti gaggeessa irratti fuulleeffanna dhaggeeffachuun dagatinaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Gurbaa shakkamaa mana sagadaa Charleston kan kutaa Saawus Kaaliforniyaa irratti haleellaa gaggeesse waa'ee yaada olaantummaa warra adii qabaachuusaaf odeeffannoon itti dabalataa dhaga'amaa jira. Haleellaan amantoota mana sagadaa keessa turan salgan irratti raawwate haleellaa shoror keessaa moo miti inni jedhu falmi kaasisee jira. Qabsaa'onni mirga dhala namaa maaliif jecha kana gargaaramuu fedhan? Viktooriyaa Maachiltu gabaasee tujubee dhiyeessu.
ajjechaan mana sagadaa South Carolina keessa jiru kajamaarratti raawwatame turban tokko booda lammiiwwan Charleston keessa kanneen maatiiwwan isaanii duraa du'an inni awwaalanitti jechi shoror keessumaa jedhu irra deddeebi'uun dhaga'amaa jira.
Not random, but as a means of control.
Akka tasaa waan ta'e miti malattiin nama to'ataniif malattiin uummata shoror keessaniif hacuucani.
Qabsaa mirga namaa kan ta'an Mark Morial akka jedhanitti haleellaa Charleston keessatti ta'eef jechi shoror keessummaa jedhu sirriidhuma jedhan.
When I think of terrorism, I think of violence in furtherance of a political ideology.
Waa'ee shoror keessummaan na yaadu hokkara falaasama politikaa yeroo dheeraa keessaa hokkara falaasama siyaasaa walitti fufinsa qabu hokkara akkan yaadutti hidda gad fageeffateef kanneen miidhaa irraan ga'u akka gadiitti ilaaluun jedha.
Balaa Charleston keessatti mudate innaa ilaalamu kanneen mirga namaaf hin falmin illee jechuma shoror keessummaa jedhu kana gargaaraman.
This is a serious act of terrorism on our nation from somebody in our nation.
Kun gocha shoror keessummaa walitti aansee biyya keenya irratti nama biyya keenya keessaan raawwatame jedhan. Waggoota 20 keessatti kan raawwatame haleellaa boombii bilisa federaalaa kan magaalaa Oklahoomaa nama Timothy McVeigh jedhamuun raawwatameef dhukaasa Charleston keessatti dhaqqabe haleellaa biyya keessatti raawwatame innaa ta'u duulli United States shoror keessumaa irratti geggeessitu garuu kan alaa dhufu qofaa irratti fuulleffate. Erga bara 2001 qabee garuu kanneen olaantummaa warra adii leellisan dabalate kanneen biyya keessatti haleellaalee raawwatan namoota 48 galaafatan. Kun immoo akka galmee dhaaba New America jedhamuun walitti qabametti kanneen kaka'umsa jihaadaan ka'anii nama ajjeesan dachaa lama caalaa jedha. Shoror keessummaan yeroo mara jecha kaka'umsa siyaasaa of keessaa qabaa kan jedhan hayyuu dhimma shoror keessummaa biyya keessaa Michael German kanaaf yaadawwan adda addaa walitti fidanii ilaaluun barbaachisaadha jedhu. Kana ta'uu yoo baate hookarri sabxiqqaaleen geggeeffamu hookara sabxiqqaalee irratti geggeessamu caalaa olkaasee afarfamuu malaa jedhan. Aangawoonni federaalaa haleellaa mana sagadaa Charleston keessatti raawwatame sun sirnaan gocha shoror keessummaa ta'uuf dhiisuusaa qorataa jiran. Gurbaan umurii waggaa 21 haleellaa sana raawwate Daylan Roof yoo itti murtaa'e adaba du'aatu isa eega. Pirezidaantiin dhaaba warra adiin ta'iniif falmu kan NAACP Cornel Brooks akkas jedhan.
If it was his purpose to in any way start a race war, he was successful in this.
Kaayyoon isaa waraana loogii sanyii jalqabu yoo ta'e gama kanaan itti milkaa'e ta'a. Waraana haaraa jechuun waraana farra loogii sanyii haaraa jalqabne kana kan inni godhe.
Pirezidaantiin dhaaba mirga namaa biyyatti kan NAACP akka jedhanitti haleellaan raawwatame sun gocha shoror keessummaa ta'us gurbaan dhukaasa sana raawwate garuu hawaasa gurraachotaa yookaan biyyatti shoror keessuu hin dandeenye jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duramatu oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Mariin bulchiisa pirezidaant Obaamaa kaa'imman biyyoota Afrikaaf qopheessan kan Yaanga Afrikaan Liidarshiip Inishiyeetiif jedhamu har'a Waashingtan keessatti jalqabee jira. Ministeerri dhimma alaa kan Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii ministeerri dhimma alaa biyyoota miseensota gumii walgargaarsa galoo galaanaa waa'ee sagantaa niwuukilaaraa Iraan irratti waliigalteen mallatteessame yoo guutummaatti hojiirra oolfame nageenya keenyaaf ni gargaara jechuu isaanii dubbatanii jiru. Dhimmoota waliigaltee sanaa niwukilaaraa Iraaniif kabiroo irratti eega ministeerota biyyoota galoo galaanaa sana wajjin walga'anii dubbatanii booda Qaataar magaalaa Dohaa keessatti ibsa kana kennan Keerin kan mister Keerin waliin tuuta gaazexeessotaatiif ibsa kennan ministeerri dhimma alaa Qaataar Kaalid Al-Attiyaa waliigaltee dhimma sagantaa niwukilaaraa Iraan sanaaf deeggarsa isaanii ennaa of eeggannoodhaan dubbatan filannoo hundarra wayyaawaadha jedhanii jiran. Waayiloonni isaanii ministeroonni dhimma alaa biyyoota galoo galaanaa haalatti mister Keerin waa'ee waliigaltee sanaa ibsaniif akkaataa itti isin hojiirra oolfama isaa dubbatan galateeffatanii jiru.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloohertzii 15,630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13,870 irratti, akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12,040, 12,080 12,140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.